Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας όπως κάθε Σάββατο, αυτή την ώρα από τις 7 δηλαδή και μέχρι τις 8, με τον Δημήτρη Τρίκα στο μικρόφωνο, την παραγωγή και το ρόλο του οικοδεσπότη και τον Κώστα Κυριακάκη στην κονσόλα του ήχου. Και φυσικά το σημερινό μου καλεσμένο που είναι ο συγγραφέας δύο βιβλίων, δεν είναι δύο βιβλίων μόνο, αλλά των δύο βιβλίων για τα οποία θα μιλήσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μιας και χρωστάω μία συνομιλία για το προτελευταίο βιβλίο, οπότε θα το συμπεριλάβουμε στην απόψινή μας εκπομπή μαζί με το πιο πρόσφατο που έχει τον τίτλο «Ψηφιακός ανθρωπισμός» και τον υπότιτλο «Εικονιστικό υποκείμενο και τεχνητή νοημοσύνη». Το προηγούμενο βιβλίο έχει τον τίτλο «Η επιμέλεια εαυτού στην εικονιστική κοινωνία». Και τα δύο μας έρχονται από τις εκδόσεις Αρμός και ο συγγραφέας και καλεσμένος μου είναι ο κύριος Θεοφάνης Τάσης, ο οποίος είναι και λέκτορας στο Αυστριακό Πανεπιστήμιο, θυμήστε μου.
Alpen Adria.
Στο Alpen Adria, λοιπόν, όπου διδάσκεται φιλοσοφία,
σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία.
Σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία. ΟΕΣΤΗ μεθερμινευόμενο.
Πολιτική, ηθική και κοινωνική φιλοσοφία.
Μάλιστα. Το πρακτική αναλύεται σε αυτά τα τρία.
Ναι, αφορά τη φιλοσοφία της πράξης, άρα πολιτική, ηθική και κοινωνική.
Ναι. Τι αφήνουμε απ' έξω δηλαδή.
Αφήνουμε απ' έξω
τη μεταφυσική.
Μεταφυσική, τη γνωσιοθεωρία, την αναλυτική φιλοσοφία, φιλοσοφία της γλώσσας, αρκετά.
Μάλιστα. Θα ξεκινήσω από το πρώτο βιβλίο, την επιμέλεια εαυτού δηλαδή, στην εικονιστική κοινωνία. Η φράση στο σύνολό της έχει δύο υποπεδία. Τι είναι η επιμέλεια εαυτού, πώς ορίζεται δηλαδή φιλοσοφικά, και όταν μιλάμε για εικονιστική κοινωνία, τι ακριβώς εννοούμε.
Ωραία, η επιμέλεια εαυτού είναι μια έννοια της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, η οποία συναντάται στον Σοκράτη και αφορά ένα σύνολο πρακτικών φροντίδας του σώματος, του πνεύματος και της ψυχής. Ο Σοκράτης δηλαδή συνδύαζε το πρόταγμα του γνώθησης αυτών με την επιμέλεια εαυτού, όπου το πρώτο αποτελούσε προϋπόθεση αυτής. Οι επίγονοι και μαθητές του Σοκράτη, ιδίως στις ελληνιστικές σχολές, θεράπευσαν την φιλοσοφία ως μια τέχνη του βίου με βάση την επιμέλεια του εαυτού, η οποία συνάμα αποτελεί και προϋπόθεση για την αυτοδιακυβέρνηση του υποκειμένου. Δηλαδή ο Σοκράτης έλεγε ότι η δραστηριότητά του, το φιλοσοφήν του, είναι σημαντικό για την πόλη, γιατί τους κάνει και καλύτερους πολίτες. Άρα η επιμέλεια του εαυτού σημαίνει να μπορεί κανείς να αναμετράται με τα πάθη του, με τους φόβους του, με την θνητότητά του, ούτως ώστε να τελειωθεί ως άνθρωπος αλλά και ως πολίτης. Αυτή είναι η έννοια της επιμέλειας του εαυτού, η οποία στην νεότερη φιλοσοφία, λόγω της βαθμίας επικράτησης του χριστιανισμού, πέρασε σε δεύτερη μοίρα, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν φιλόσοφοι οι οποίοι να ασχολούνταν με αυτή. Στο βιβλίο ασχολούμαι με ορισμένους εξ αυτών, όπως είναι ο Σόπεναουερ, όπως είναι ο Νίτσε, όπως είναι ο Μοντένιος, όπως είναι ο Μπαλτάθαρ Γκρασιάν και ούκο λίγοι άλλοι. Η εικονιστική κοινωνία τώρα ονομάζω την παρούσα κοινωνία, δηλαδή μια μορφή κοινωνικής οργάνωσης όπου αγαθά, υπηρεσίες, διαπροσωπικές σχέσεις μέσω της ψηφιοποίησης εξεικονίζονται. Δηλαδή οι αλληλεπιδράσεις μας με τους άλλους γίνονται κυρίως μέσω της ψηφιακής εικόνας εαυτού μας. Και το ερώτημα που με απασχολεί σε αυτό το βιβλίο είναι ότι εάν η συνθήκη μας πλέον είναι εικονιστική, τότε πώς θα μπορούσαμε να φανταστούμε, εάν μπορούμε να φανταστούμε, μία αναστοχαστική τέχνη του βίου σε αυτή και ως εκ τούτου και μία επιμέλεια του εαυτού.
Ναι. Ενδεχομένως αυτό να ακούγεται ή να εμπεριέχει μία σε πρώτο επίπεδο τουλάχιστον μια αντίφαση ή ίσως περισσότερο να μια ρογμή, δεν ξέρω αν είναι πραγματική ή φαινομενική αυτό που είπατε, δηλαδή το ερώτημα που θέτετε. Πώς μπορώ στη φάση μιας εικονιστικής κοινωνίας, δηλαδή να επιμελούμε τον εαυτό μου. Πράγματι, αφού είναι εικονιστική, δεν έχω καν την επαφή με τον άλλον, άρα πολλές φορές ούτε καν και με τον ίδιο μου τον εαυτό. Και η σχέση μου με τον εαυτό μου είναι μέσω της απεικόνισής του, ενδεχομένως. Οπότε εκεί δημιουργείται ένα θέμα όχι μόνο μεθόδου, αλλά κάτι περισσότερο από μεθόδου, νομίζω.
Δεν θα το έλεγα ρογμή. Η διαφορά είναι ότι την επιμέλεια αυτού, όπως την κατανοούσαμε μέχρι την έλευση εικονιστικής κοινωνίας, την εντοπίζαμε σε ένα ενσώματο υποκείμενο.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό.
Δηλαδή φροντίζει κανείς το σώμα του, φροντίζει το πνευματικό του και το ψυχικό του. Σε αυτά όμως τώρα όλα προστίθεται και η φροντίδα της ψηφιακής εικόνας σε αυτού. Και αυτό που παρατηρούμε σήμερα είναι ότι
προστίθεται σε αυτά ή έρχεται σε αντίθεση με αυτά και εκεί δημιουργείται το πρόβλημα.
Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτό που παρατηρούμε σήμερα είναι ότι η πλειονότητα των ανθρώπων αναλώνεται στην φροντίδα της ψηφιακής εικόνας εαυτού, παραμελώντας την φροντίδα, την επιμέλεια του ενσώματου εαυτού. Εγώ προφανώς δεν λέω ότι θα έπρεπε κανείς να επιμελείται την ψηφιακή εικόνα αυτού. Σαφώς και θα έπρεπε. Mm-hmm. Αλλά συμπεριλαμβανόμενη την στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιμέλειας αυτού. Mm-hmm. Γιατί θα έπρεπε όμως να επιμεληθούμε την ψηφιακή εικόνα αυτού? Θα έπρεπε να επιμεληθούμε την ψηφιακή εικόνα αυτού, διότι οι περισσότεροι εξ ημών θεωρούμε πως φροντίζοντας την ψηφιακή εικόνα αυτού μας, λόγω χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε ιστοτόπους όπως το Instagram ή σε επαγγελματικούς ιστοτόπους όπως είναι της επιχείρησής μας ή του Uber με το οποίο ήρθα εδώ στο στούντιο, μπορούμε να πετύχουμε αποτελεσματικότερα τους επαγγελματικούς μας ή κοινωνικούς στόχους. Δηλαδή θεωρούμε ότι συνιστά ένα εργαλείο. Στην πραγματικότητα όμως, αυτή η εργαλειοποίηση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, δηλαδή ειδικότερα της ψηφιακής εικόνας εαυτού, συνιστά τις περισσότερες φορές μία αυταπάτη. Αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι επιμελούμαστε τόσο πολύ την ψηφιακή εικόνα του εαυτού μας, υποτάσσοντας τον βίο μας εαυτήν, δηλαδή επιμελούμενοι τις εμπειρίες μας, τα στιγμιότυπά μας, οτιδήποτε προκειμένου να σμιλέψουμε με έναν πιο καθαρό και γοητευτικό τρόπο την εικόνα μας, ούτως ώστε στο τέλος η απόσταση μεταξύ της ψηφιακής εικόνας εαυτού και του ενσώματου εαυτού
να είναι
πάρα πολύ μεγάλη και να αποξενωνόμαστε σε αυτήν την εικόνα. Δηλαδή να γινόμαστε ειδωλολάτρες καθώς υποτάσσουμε τον εαυτό μας σε αυτό το πλάσμα, την ψηφιακή ηχό μας. Είμαστε κάτι σαν ψηφιακή νάρκηση που λατρεύουμε αυτή την εικόνα. Προκειμένου να αποφευθεί αυτή η μορφή ξένωσης, λοιπόν, νομίζω απαιτείται μια επιμέλεια αυτού.
Μια επιστροφή στην επιμέλεια αυτού κατά Σοκράτη.
Μια επιστροφή στην επιμέλεια αυτού κατά Σοκράτη. Ανανεώμενη όμως σε αυτό. Δηλαδή για μένα η ξένωση δεν λειτουργεί όπως την φανταζόταν ο Μάρξ στο πεδίο της παραγωγής, όπου ξενώνεται κανείς στην εργασία του. Η ξένωση συντελείται στο πεδίο της επικοινωνίας και στην ψηφιακή εικόνα
πλέον.
Αυτού. Πλέον.
Ναι. Διότι έχει υπάρξει μία αλλαγή ή ίσως να είναι ακριβέστερο το μετάλλαξη και της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας.
Ναι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η βιομηχανία στην εικονιστική κοινωνία είναι μία βιομηχανία περιεχομένου. Δηλαδή αυτό που παράγεται δεν είναι τόσο υλικά αντικείμενα που εξακολουθούν προφανώς και παράγονται, αλλά λογισμικά, ταινίες, βίντεο στο YouTube, μουσικές, άρθρα, blogs, βιβλία, όλα αυτά είναι άειλα, είναι ψηφιακά. Ως επιτοπλίστο λοιπόν παράγεται περιεχόμενο, είναι μια βιομηχανία περιεχομένου. Και αυτό το περιεχόμενο συνήθως λαμβάνει τη μορφή εικόνας. Η επικοινωνία λοιπόν περιστρέφεται γύρω από την εικόνα παράγοντας περιεχόμενο και γι' αυτό και η έννοια της ξένωσης έχει αλλάξει μορφή.
Εάν, πού τοποθετείτε αυτήν την κρίσιμη αλλαγή από τη μία φάση της εξέλιξης της ανθρωπότητας και της συγκρότησης της κοινωνίας στην άλλη, την τωρινή δηλαδή, στην κυριαρχία του ψηφιακού χαρακτήρα και της εικονιστικής διάστασης του.
Πού, εμένα το
χρονικά
σημείο
που τοποθετείτε
είναι
και με ποια γεγονότα και συμβάντα στην οικονομία και τον πολιτισμό συνοδεύεται αυτό.
Το πρώτο είναι η δημιουργία του παγκόσμιου ιστού και η διάδοση του έξω από το CERN, δηλαδή το 1994, γιατί διαδίκτυο είχαμε από τα μέσα της δεκαετίας του 70, αλλά ήταν κυρίως στρατιωτικές εφαρμογές και πανεπιστήμια. Mm-hmm. Από το 1994 λοιπόν όταν ο παγκόσμιος ιστός αρχίζει και διαχέεται σε πολίτες. Και δεύτερο σημείο τομής για μένα είναι το πρώτο έξυπνο κινητό που κατάφερε επίσης και έσπασε το φράγμα και διαχύθηκε σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, που ήταν το πρώτο iPhone το 2007. Για μένα αυτές είναι δύο ημερομηνίες ορόσημα για αυτό που ονομάζω εικονιστική κοινωνία.
Αυτό δηλαδή, αυτά τα δύο σημεία είναι τόσο καθοριστικά που να έχουν τη δυναμική να μεταλλάσσουν οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά μια κοινωνία. Αρκούν αυτά τα δύο, η τεχνολογία δηλαδή, γιατί αυτά είναι προϊόντα τεχνολογίας ή η ίδια η τεχνολογία, αυτή καθ' αυτή. Και τα προϊόντα, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα διακρίνουμε με ευκρίνεια τουλάχιστον. Μπορεί η τεχνολογία από μόνη της να δημιουργήσει τέτοιου τύπου μεταλλάξεις, ριζικές.
Θεωρώ ότι τεχνολογία στην μορφή της ψηφιακής τεχνικής από τα τέλη του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα έχει τίνει σχεδόν να αυτονομηθεί. Οι αλλαγές που επιβάλλει στην οικονομία αλλά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων είναι ραγδαίες και βαθύτατες και νομίζω ότι έχουν οδηγήσει στην δημιουργία ενός νέου ανθρωπότυπου, αυτό που ονομάζω εικονιστικό υποκείμενο. Και είναι ένας νέος ανθρωπότυπος, όχι απλώς γιατί αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον εαυτό του, κυρίως ως ψηφιακή εικόνα εαυτού, αλλά και τη σχέση του με τους άλλους ή την εργασία του, αλλά διότι αντιλαμβάνεται με έναν ριζικά διαφορετικό τρόπο τον χώρο και τον χρόνο συγκριτικά με όλους τους άλλους ανθρωπότυπους στην μέχρι τώρα ιστορία τουλάχιστον της Δύσης, αλλά όχι αποκλειστικά της Δύσης. Mm. Και αν θέλετε μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω στο πώς.
Το ερώτημά μου είναι, πέρα από το πώς είναι δυνατόν, εάν έτσι είναι τα πράγματα, να επικαλείται κάποιος μετά την επιστροφή σε μια αξία που έχει να κάνει με μια αντίληψη ζωής, συγκεκριμένα του Σωκράτη, περί επιμέλειας σε αυτού, και να μην ακούγεται αυτό όχι απλά σαν ουτοπία, αλλά ενδεχομένως κάτι ακόμη πιο απίθανο.
Μπορεί να είναι.
Πώς?
Μπορεί να
είναι απίθανο.
Μπορεί να είναι ουτοπία. Μπορεί να είναι δοκιχωτικό εγχείρημα. Ωστόσο,
θέλω να πω, μήπως ό,τι χάθηκε, χάθηκε και δεν υπάρχει επιστροφή. Πώς μπορούμε μέσω της σκέψης να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση όταν όλα τα άλλα είναι σε τέτοιο ισχυρό βαθμό υπαρκτά και όταν η τεχνολογία έχει τόσο πολύ αυτονομηθεί, όπως λέτε, που δεν μπορείς πια να την ελέγξεις. Γιατί σου δημιουργεί μεταλλάξεις και εσύ μπαίνεις στο περιθώριο. Ως τι, ως άτομο, ως εαυτός. Τι να επιμεληθείς από το περιθώριο.
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι μπορούμε. Δεν είναι ακριβώς επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα.
Καλά, δεν είπα επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα. Είναι επιστροφή στην αξία της επιμέλειας του εαυτού που έρχεται από έναν πολιτισμό τέτοιο.
Αντιλαμβανόμενος τον εαυτό μου, εντάσσοντας τον εαυτό μου σε μια ανθρωπιστική παράδοση με αναφορά την αρχαία Ελλάδα, εξακολουθώ και διατηρώ την πίστη σε αυτή. Μπορεί η πίστη σε αυτή να αποδειχθεί εκ των υστέρων αυταπάτη. Μπορεί να αποδειχθεί ένα δονκιχωτικό εγχείρημα και μπορεί το παιχνίδι ούτως ή άλλως να έχει κριθεί. Να έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένας ανθρωπότυπος και ιδίως στις νεότερες γενιές των 15χρονων, 20χρονων, που να μην είναι καν πια λογοκεντρικός, να είναι ολότελα κοντοκεντρικός, να μην αποδίδει σημασία δηλαδή στον αναστοχασμό, να μην έχει τα ψυχικά εφόδια να μπορέσει να αντιστέκεται στις διασκεδάσεις και να αφουγκραστεί μια εσωτερική φωνή, μπορεί να μην είναι πλέον όντως όχι απλώς εφικτό, αλλά ούτε και επιθυμητό από αυτές τις γενιές. Όλα αυτά μπορεί να ισχύουν. Αλλά σε ό,τι με αφορά, εξακολουθώ και θεραπεύω το φιλοσοφήν με αυτόν τον τρόπο, ευελπιστώντας ότι δεν είναι έτσι και ότι πιθανώς αυτά που έχω να πω να αφορούν περισσότερους από όσους ενδεχομένως μπορώ να φανταστώ. Mm.
Όλα αυτά σας τα ρωτάω γιατί θέλω να ρωτήσω εάν θεωρείτε ασυμβίβαστη την συνύπαρξη της τεχνολογίας με την φιλοσοφία. Προφανώς δεν τη θεωρείτε, γι' αυτό και επικαλείστε μέσω της φιλοσοφίας έννοιες και αξίες που προηγούνται της τεχνολογίας για να δημιουργηθεί μια ισορροπία, αν μη τι άλλο, δεν ξέρω, φαντάζομαι κάποιος τέτοιος είναι ο στόχος. Εδώ μπαίνουμε σε κάποια ουσιαστικά ζητήματα, εάν το πιστεύουμε αυτό, γιατί αν δεν το πιστεύουμε τότε θα πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά βέβαια και να παραιτηθούμε υπέρ της τεχνολογίας και να τελειώσει το παιχνίδι εκεί. Γιατί αν το πιστεύουμε θα πρέπει τότε να βρούμε τα ισοδύναμα σε κρίσιμους τομείς της ζωής μας, της οργάνωσης της κοινωνικής και πρώτα απ' όλα της εκπαίδευσης ή όχι.
Κοιτάξτε, εάν θα έπρεπε να ταξινομήσω ο ίδιος το φιλοσοφίν μου, θα έλεγα ότι είναι ένα φιλοσοφίν μιας μεταβατικής περίοδου που για αυτόν τον λόγο θα μπορούσε πιθανώς, μελλοντικός, να αποδειχθεί παροχημένο. Δηλαδή το φιλοσοφίν μου, όπως το συνοψίσατε εσείς, ως μια προσπάθεια σύνθεσης ενός ανθρωπιστικού προτάγματος με την εξεικόνηση του κόσμου όπως συντελείται, δεν μπορεί να είναι ή να αποδειχθεί πιθανώς εκ των υστέρων παρά μία μάχη εφεδρείας, μιας γενιάς ενδιάμεσης φιλοσόφων που από τη μία ήταν ακόμα αντιχούσαν εντός της ισχυρός τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, αλλά από την άλλη μπορούσαν να αντιληφθεί και αυτό που συμβαίνει. Μπορεί η επόμενη γενιά φιλοσόφων που θα έρθει να έχει εγκαταλείψει το ανθρωπιστικό ιδεώδες. Μπορεί, ας πούμε, ο υπερανθρωπισμός, που είναι ένα συγκεκριμένο ρεύμα το οποίο από τη μία διατείνεται ότι εκπληρώνει το πρόταγμα του ανθρωπισμού, δηλαδή την δημιουργία ενός γαλήνιου, νυφάλιου, ορθολογικού, αλληλέγγυου με ενσυναίσθηση ανθρώπου μέσω της παιδείας, ότι αυτό πια το επιτυγχάνει μέσω της τεχνικής αναβάθμισης του ανθρώπου. Μπορεί να έχουν επικρατήσει οι υπερανθρωπιστές και μπορεί η φιλοσοφία στα επόμενα 50 χρόνια να θεραπεύεται με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, να είναι μια μεταανθρωπιστική φιλοσοφία. Μπορεί να θεραπεύεται και εμπράκτως με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί, ας πούμε, αντί να γράφονται κείμενα, να σχεδιάζονται video game και τα νοητικά πειράματα να γίνονται σε ολογράμματα. Θα είναι ένα φιλοσοφείο που θα θεραπεύεται από φιλοσόφους οι οποίοι στην παιδική τους ηλικία μεγαλώσαν με οθόνες αφής, οι οποίοι έχουν πολύ μικρότερη ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης από ό,τι εμείς, πολύ λιγότερη δεκτικότητα στο λόγο, αλλά άλλα πλεονεκτήματα, ταχύτερη συνδυαστική ικανότητα, βαθύτερη ικανότητα ανάλυση εικόνων. Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιο θα είναι το φιλοσοφείο στον επόμενο αιώνα ή στα επόμενα 50 χρόνια. Εμείς τώρα, οι φιλόσοφοι σήμερα, είμαστε αυτή η ενδιάμεση γενιά, η οποία έχουμε ακόμα μνήμες προδιαδικτύου, είμαστε ψηφιακοί μέτικοι και αρκετή ικανότητα να παρακολουθούμε τις εξελίξεις όπως συμβαίνουν. Σε ό,τι με αφορά, θα ήθελα να μην επικρατήσει μια μεταανθρωπιστική, αντιανθρωπιστική, και τα δύο αυτά συμπεριλαμβάνονται για μένα στο υπερανθρωπιστική φιλοσοφία. Θα αλλάξει σαφώς τρόπους με τους οποίους θεραπεύεται το φιλοσοφείο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι στο επίκεντρό του θα εξακολουθεί να βρίσκεται ο άνθρωπος στην παρούσα του μορφή.
Ναι.
Αν τώρα ο άνθρωπος αλλάξει μορφή, και τότε και το φιλοσοφείο θα είναι ριζικά διαφορετικό.
Ενδεχομένως να μην υπάρχει καν η λέξη φιλοσοφείο. Γιατί δεν μπορεί να μεταλλάσσονται όλα τα άλλα, αλλά η λέξη αυτή να μεγραμμένη αναλύωτη. Μιας και το φιλοσοφείο έχει να κάνει και με τη σκέψη, την ενσυναίσθηση, αλλά και την επίγνωση και την αυτογνωσία και όλα αυτά. Αλλιώς δεν είναι φιλοσοφείο, βρίσκουμε μια άλλη λέξη και το λέμε. Το περιγράφουμε.
Μπορεί
άρα μπορεί να το χάσουμε αυτό.
Να γίνει ένα μουσιακό είδος όπως είναι η όπερα.
Ωραία.
Δηλαδή να είναι απλώς μελέτη των παρελθόντων κειμένων. Ιστορία της φιλοσοφίας που θα θεραπεύεται σε έναν κύκλο μοιημένων προς τέρψη.
Μάλιστα. Εγώ όμως σας ρώτησα, διότι αυτή τη στιγμή ζούμε, αυτή τη στιγμή μιλάμε και αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε. Αυτή τη στιγμή συνδημιουργούμε σε ένα βαθμό που μας επιτρέπεται ή που μπορούμε με βάση τις δυνατότητές μας, είτε σαν άτομα είτε σαν οργανωμένα σύνολα, να δρούμε επί των πραγμάτων. Εάν διαπιστώνουμε την αυτονόμηση της τεχνολογίας που μπορεί να μεταλλάξει και να μετασχηματίσει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού, τότε πώς μπορούμε πέραν της ευάλωτης διατύπωσης της μάχης οπισθοφυλακής που είπατε και πριν.
Αν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι.
Είναι ευάλωτο αυτό. Είναι, δηλαδή άπαξ και πεις ότι κάνω μάχη οπισθοφυλακής, έχεις ήδη χάσει τον πόλεμο. Ο άλλος που θα σε ακούσει δεν θα σε πάρει υπόψη του. Έτσι. Άρα υπάρχει τρόπος να παρέμβει κανείς τώρα που σχεδιάζουν, αυτούς οι οποίοι σχεδιάζουν τα πράγματα. Αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν τα οικονομικά και εκπαιδευτικά και άλλα συστήματα υγείας κλπ. Έχουν νόημα οι παρεμβάσεις σε αυτούς τους τομείς ή πάμε και αρμενίζουμε υποχρεωτικά?
Εδώ συναντούμε το πρόβλημα της πολιτικής στην εικονιστική συνθήκη που είναι το εξής. Η πολιτική έχει παραμείνει λίγο έως πολύ αναλογική. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Κάνει χρήση. Αλλά επί της ουσίας αναλογική όσον αφορά το ότι τα πολιτεύματα στην παρούσα μορφή τους σχεδιάστηκαν για αναλογικούς πολίτες, δηλαδή για πολίτες που είναι εντοπισμένοι στον χώρο και στον χρόνο και mm-hmm. όπου η ταχύτητα διάδοσης πληροφορίας ήταν μη ψηφιακή. Mm-hmm. Η σημερινή συνθήκη είναι τέτοια που μοιάζει να μην επιτρέπει τον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων πολιτικών για τις επόμενες γενιές. Η πολιτική έχει γίνει ολοένα και περισσότερο διαχείριση του υπαρκτού και ειδικότερα διαχείριση καθημερινότητας, που ακόμα και αυτή η διαχείριση καθημερινότητας μοιάζει να μην είναι εφικτή λόγω της ταχύτητας διάδοσης πληροφοριών mm-hmm. από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, που μπορεί να επηρεάζει καθοριστικά τη δική μας συνθήκη εδώ. Εάν λοιπόν η πολιτική έχει αυτήν την απορία στην παρούσα φάση, mm-hmm. τότε βλέπετε ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο να είναι γνήσια πολιτική, υπό την έννοια να σχεδιάζεται σε βάθος χρόνου.
Ναι.
Αυτό λοιπόν που με ρωτάτε σημαίνει ότι θα έπρεπε κανείς να αναρωτηθεί για το τι είδους άνθρωπο θα θέλαμε να έχουμε, ποια είναι η εικόνα μας για τον άνθρωπο στα επόμενα 10, 20, 50, 100 χρόνια και πώς αυτή η εικόνα κινδυνεύει από τις εξελίξεις λόγω χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Η πολιτική
αυτό... Δεν έπρεπε να το έχει ήδη κάνει η πολιτική αυτό? Εάν θέλει να παραμένει να λέγεται πολιτική και να μην υποθεί κάτι άλλο.
Μέχρι ενός σημείου και ιδίως στην Ευρώπη το κάνει.
Δεν το κάνει.
Μέχρι ενός σημείου το κάνει.
Δεν θέλω να διαφωνήσω μαζί σας σε
Όχι,
επίπεδο τέτοιο. Το κάνει, δεν το κάνει. Είναι προφανές ότι δεν το κάνει, μιας και η τεχνολογία τρέχει με 1000 ενώ η πολιτική με 0,1.
Ναι,
άρα αυτό, δεν το κάνει.
Ναι, γι' αυτό είπα μέχρι ενός σημείου το κάνει. Και μέχρι ενός σημείου το κάνει σημαίνει το εξής. Ας πούμε, τα εκπαιδευτικά προγράμματα στις σκανδιναβικές χώρες που εστιάζουν στην ανάλυση εικόνας περισσότερο και, αν θέλετε, λιγότερο στο λόγο.
Αυτοί προσαρμόζονται στο μέλλον.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν σκέφτομαι τόσο πολύ την Ελλάδα στα όσα σας λέω. Αυτό το βάζω ως υποσημείωση.
Ναι.
Σκέφτομαι κυρίως τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Παρατηρητήρια τεχνητής νοημοσύνης. Ή αν θέλετε ακόμη προτάσεις για την φορολόγηση των κολοσσών ψηφιακού περιεχομένου, κοινωνικών μέσω δικτύωσης. Προφανώς οι πολλές συζητήσεις που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η ίδρυση ερευνητικών Ινστιτούτων όπως το Institute for the Future of Humanity στην Οξφόρδη, όπου αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο, υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα έλευσης μιας υπέρεφιους τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα. Δεν θέλω να σας πω τι υπάρχει στην Ελλάδα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά στην Ευρώπη υπάρχουν κάποια πράγματα. Δεν γνωρίζω εγώ, εάν ήμουν πολιτικός, και δεν είμαι και δεν θα ήθελα και να είμαι πολιτικός, πώς θα μπορούσε κανείς να βάλει τα δύο καρπούζια, αν μπορώ να το διατυπώσω έτσι, κάτω από την ίδια μας χάλη, από τη μία την διαχείριση της καθημερινότητας με τις τρομακτικές απαιτήσεις που αυτή έχει και την ίδια στιγμή τον σχεδιασμό πολιτικών για τα επόμενα 20-50 χρόνια. Και το στενάχωρο είναι ότι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός δεν είναι μια πολυτέλεια. Είναι αδύρυτη ανάγκη. Mm-hmm. Αλλά αυτό προϋποθέτει πολιτικούς οι οποίοι θα έχουν επιμεληθεί εαυτόν ούτως ώστε να είναι ικανοί να αυτοδιακυβερνηθούν προκειμένου να ασκήσουν και εξουσία σε άλλους. Προϋποθέτει πολιτικούς με ισχυρή επίγνωση της θνητότητάς τους. Διότι αν έχουν αυτή την ισχυρή επίγνωση της θνητότητας, τότε θα έχουν και υψηλότερη συνέστηση της ευθύνης ως προς τους επερχόμενους. Και αυτό σήμερα είναι πολύ σπάνιο, όχι μόνο στην Ελλάδα προφανώς, αλλά και σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο.
Σκέφτομαι αυτό το οποίο λέτε τώρα. Εάν αρκεί δηλαδή να μιλάμε για πολιτικούς ή εάν την ώρα που μπαίνει αδύρυτα το ερώτημα της πολιτικής με επικεφαλαίο, εκπίπτει η συζήτηση στους πολιτικούς. Τι θέλω να πω με αυτό? Εάν πούμε ότι το ερώτημά μας είναι η πολιτική με όμικρον γιώτα, Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική που πρέπει να κάνουν το ΑΒΓ ή να βρουν τρόπους για να διαχειριστούν τα πράγματα, και αυτό μπορεί να προέρθει από ανθρώπους που επιμελούνται τον εαυτό τους κλπ. Τότε φοβάμαι προσωπικά, έτσι, με τον τρόπο που σκέφτομαι, ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι ήδη. Εάν μιλάμε για δομές πολιτικής με πι κεφαλαίο που επιβάλλονται όπως έκαναν ανά τους αιώνες στην ιστορία της ανθρωπότητας και σε αυτήν την φάση της εξέλιξής της, τότε ενδεχομένως να έχουμε κάποια ελπίδα της ισορροπίας της τεχνολογίας με τον άνθρωπο, όπως τουλάχιστον τον ξέρουμε μέχρι σήμερα. Σκεπτόμενο δηλαδή, με ενσυναίσθηση και με την πρωτοβουλία της προσωπικότητάς του, την επιμέλειά του κλπ. Άνθρωπο. Δηλαδή, μήπως το θέμα είναι καθαρά ή τουλάχιστον στο μεγάλο βαθμό πολιτικό και είναι θέμα απόφασης του συλλογικού, είναι να μην επαφεθεί σε μια ρητορική και προπαγάνδα της, που απορρέει από την τωρινή εξέλιξη της αποθέωσης της τεχνολογίας, αλλά να δημιουργηθούν αυτές οι αντιστάσεις υπέρ του σκεπτόμενου ανθρώπου. Του σκεπτόμενου με το λόγο δηλαδή. Και αυτό είναι καθαρά πολιτική πράξη. Είναι μια απόφαση μιας κοινωνίας πολιτική, πολιτικότατη, που λέει ότι απέναντι σε ό,τι μου λέει η δήθεν εξυγχρονιστική προπαγάνδα, που σημαίνει εικόνα διαβάζει το παιδί, εικόνα βάζω στην εκπαίδευση και άρα την κάνω δελεαστική, πάω με τα νερά του, το λέω πολύ καφενιακά, ή αντιστέκομαι σε αυτό και παράλληλα σε αυτήν την τάση προτείνω άλλα πράγματα ώστε να παραμένει η ισορροπία.
Αν σας αντιλαμβάνομαι σωστά, αναφέρεστε στην κοινωνία των πολιτών, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ρυθμιστικά κατά κάποιον τρόπο. Αλλά πρώτον,
αναφέρομαι στην κοινωνία την πολιτική, που υποχωρεί από μέρα σε μέρα, από χρόνο σε χρόνο και από ώρα σε ώρα, υπέρ μιας κοινωνίας της τεχνολογίας που δεν θέλει να σκέφτεται παρά εικονοποιώντας τα πάντα να τα κατατάσσει, να τα αποτυπώνει, να τα προωθεί, να τα καταναλώνει και να πηγαίνει παρακάτω με τον ίδιο τρόπο. Αναφέρομαι σε μια κοινωνία πολιτών που έχουν σημαία την πολιτική, δηλαδή την συνειδητή δράση των πολιτών αυτών απέναντι στις εξελίξεις, όποιες και αν είναι αυτές.
Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό, προφανώς. Σε αυτό που λέω συμπεριλαμβάνω και την κοινωνία των πολιτών, δηλαδή αν έδωσα νωρίτερα την εντύπωση ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτική εκ των άνω με θεσμικές μεταρρυθμίσεις εκ των άνω και μόνο, τότε αυτό δεν ήταν ακριβές, δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι αυτό προφανώς συνδυάζεται και με μια κοινωνία των πολιτών, μιας, όπως εγώ θα την ήθελα, ζέουσας δημοκρατίας, που όντως θα παρεμβαίνουν. Αλλά εδώ η δυσκολία έγκυται στο ότι αυτή η κοινωνία των πολιτών αποτελείται από μεμονωμένα άτομα τα οποία είναι εικονιστικά υποκείμενα, τα οποία βιώνουν τη ζωή τους μέσω των έξυπνων κινητών τους και αύριο μεθαύριο θα την βιώνουν πολύ περισσότερο μέσω των έξυπνων φακών τους, μέσω των έξυπνων γυαλιών τους. Δηλαδή ο κίνδυνος για την δημοκρατία στην παρούσα μορφή της για μένα είναι η ευκολία. Η ευκολία είναι η κερκόπορτα μέσω της οποίας θα συντελεστεί εν τέλει, αν συντελεστεί, το απεύχομαι, η άλωση της δημοκρατίας. Διότι όταν κανείς μας προσφέρει ευκολία, αστόχαστα λέμε ναι. Μπορούμε να παραγγείλουμε φαγητό στο σπίτι. Ναι, γιατί να πάω μέχρι εκεί πέρα και να το παραλάβω. Το παραγγείλω στο σπίτι. Μπορώ μέσω Amazon, πατώντας ένα κουμπί, να κάνω την παραγγελία χωρίς καν να χρειάζεται να συμπληρώσω τα στοιχεία μου. Θα έχουν ήδη αποθηκευτεί. Ναι, θα το κάνω. Ό,τι μου προσφέρει μια ευκολία, λέω κατευθείαν ναι. Γιατί ευκολία σημαίνει εξοικονόμηση ενέργεια, σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου, σημαίνει εξοικονόμηση χρήματος. Τώρα, το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι επιρρηπής στην ευκολία δεν είναι κάτι αρνητικό. Είναι συγχρόνως κάτι θαυμαστά θετικό, διότι αν ο άνθρωπος δεν ήταν τρόποντινά οκνηρός, δεν θα είχε κάνει και τόσες θαυμαστές εφευρέσεις και ανακαλύψεις. Εάν, ας πούμε, δεν ήταν οκνηρός, δεν θα είχε μπει στη διαδικασία να επινοήσει μοχλούς, να επινοήσει άμαξες, να επινοήσει ατμομηχανές, να επινοήσει λαμπτήρες. Άρα, η οκνηρία και η ροπή μας προς την ευκολία δεν είναι κάτι εγγενώς αρνητικό, αλλά θα πρέπει και η υπομία είναι να αντιθασευθεί, διότι αν αβίαστα ενδίδουμε στην ευκολία, τότε βαθμιαία εκχωρούμε την αυτονομία μας. Αυτή όμως η συναλλαγή, η οποία στελείται καθημερινά και ανεπαίσθητα, ακριβώς για αυτό το λόγο δεν γίνεται αντιληπτή από την πλειονότητα των ανθρώπων. Και ιδίως από τις μικρότερες ηλικίες που μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Έτσι λοιπόν η κοινωνία των πολιτών στην πραγματικότητα δεν έχει αυτή την ιδεατή μορφή την οποία θα ήθελε να έχει ο Χάμπερμας στην επικοινωνιακή, ιδανική επικοινωνιακή του κατάσταση, αλλά αποτελείται από εικονιστικά υποκείμενα με όλες τους τις αδυναμίες.
Τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να παίξουν το ρόλο τους ως πολίτες, ως μέλη μιας κοινωνίας των πολιτών.
Δεν είναι αν έχουν τόσο τη δυνατότητα, είναι αν έχουν και την επιθυμία να το κάνουν.
Ναι, ναι, ναι. Μα προφανώς τη δυνατότητα με αυτή την έννοια.
Ναι, με αυτή την επιθυμία. Το βλέπει κανείς και στους γονείς.
Δεν το αντιλαμβάνομαι καν δηλαδή ως αίτημα. Άρα...
Ακριβώς. Ναι. Και αν θέλετε να το συγκεκριμενοποιήσουμε.
Ναι, ναι. Συμφωνώ απολύτως με όσα περιγράφετε. Επιμένω σε ερωτήσεις που θέλουν να προκαλέσουν το αντίδοτο. Υπάρχει το αντίδοτο σε αυτή την φάση της εξέλιξης ανθρωπότητας. Διότι το να συζητάμε για το τι μεταλλάσσει το χαρακτήρα της κοινωνίας αλλά και του ίδιου του ανθρώπου μεμονωμένα σαν άτομο, να το συζητάμε όσες ώρες θέλουμε. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό και το έχουμε λύσει το θέμα. Αλλά τι κάνουμε? Το τι κάνουμε του Λένιν θα μας έρχεται μονίμως μπροστά, να το πω και λίγο προκλητικά. Τι κάνουμε, κύριε Τάση?
Κοιτάξτε, έχετε καλέσει ένα φιλόσοφο και όχι έναν πολιτικό. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι λενινιστής, δηλαδή δεν ασπάζομαι μια μαρξιστική αντίληψη του φιλοσοφίου.
Το τι κάνουμε δεν είναι λενινιστικό.
Εσείς εγώ... το αναφέρω το Λένιν, στο τι κάνουμε,
ναι,
μόλις τώρα.
Το αναφέρουμε για να μείνει το τι κάνουμε με την οξύτητα την οποία πρέπει να μένει. Είτε πρόκειται να έχουμε πίσω μας το Λένιν, είτε να έχουμε πίσω μας τον όποιον άλλον. Τι κάνουμε? Αυτό ήθελα να υπερτονίσω.
Ναι,
το τι κάνουμε.
Για μένα, λοιπόν...
Εάν ο φιλόσοφος δεν μπορεί να απαντήσει το τι κάνουμε, τότε δεν νομίζω ότι έχει και λόγο ύπαρξη σε μια κοινωνία η οποία τρέχει με χίλια και αλλάζει μονίμως χαρακτήρες. Τι θα κάνει ο φιλόσοφος δηλαδή?
Πιθανώς να είμαστε περιττοί. Εγώ δεν αποκλείω.
Δεν είναι περιττή η φιλοσοφία. Ίσα-ίσα. Μήπως λέω αποποιείται το ρόλο του και ο φιλόσοφος και ο πολιτικός απέναντι στην οικονομία και την τεχνολογία? Να το ερώτημα. Δηλαδή, περιστρέφεται. Το θέτω τώρα λοιπόν απογυμνωμένο.
Κοιτάξτε, σε μένα, σε ό,τι με αφορά δηλαδή, το να στοχαστούμε πάνω σε αυτό που συμβαίνει και να προσπαθούμε να διακρίνουμε τις αποχρεώσεις των φαινομένων, να μπορέσουμε να τις μεταφράσουμε σε λέξεις, να αναπτύξουμε διανοητικά εργαλεία τα οποία θα μπορέσουν πιθανώς να εμπλουτίσουν τη δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια να αποτελέσουν εργαλεία στους πολίτες αυτούς που περιγράψατε νωρίτερα της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και των πολιτικών, είναι το καλύτερο στο οποίο μπορεί να ελπίζει ένας φιλόσοφος που και αυτό το πρόταγμα δεν το επομίζονται και πολλοί συνάδελφοί μου. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί μου οι οποίοι επιλέγουν να θεραπεύσουν το φιλοσοφήν αποκλειστικά εντός του πανεπιστημίου, συγκεντρωνόμενοι σε κείμενα παρελθόντων αιώνων, αυστηρά στο πλαίσιο της έρευνας και της διδασκαλίας, χωρίς να τους απασχολεί το πώς αυτά θα μπορούσαν να συνδεθούν με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και όχι απλώς κάνουν αυτό, αλλά αρκετοί, ιδίως των προηγουμένων γενεών, ισχυρίζονται ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το αυθεντικό φιλοσοφήν και οποιοδήποτε άλλο φιλοσοφήν το οποίο θέλει να μιλήσει για το παρόν, να τοποθετηθεί πολιτικά, να εξετάσει ηθικές συνέπειες, είναι δεύτερης ποιότητας φιλοσοφήν. Δεν είναι αυθεντικό φιλοσοφήν. Οπότε αντιλαμβάνεστε.
Εάν είναι αυθεντικό όμως το φιλοσοφήν του Σοκράτη, που επιζητούσε την επιμέλεια αυτού για να δημιουργήσει καλύτερους πολίτες, τότε στον πυρήνα του φιλοσοφήν είναι η πρακτική του εφαρμογή όλου αυτού του σκέπτεστε στην κοινωνία των ανθρώπων και όχι στα γραφεία των φιλοσόφων που δεν έχουν επαφή με τον έξω κόσμο.
Κοιτάξτε, αυτό.
Έτσι δεν είναι.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
Αυτούς τους φιλοσόφους που περιγράφετε, ότι τους καθαρούς δηλαδή, αν μπορεί να τους χαρακτηρίσει κανείς έτσι, νομίζω ότι οι ίδιοι υπονομεύουν το χαρακτήρα του τρόπου που σκέφτεται η φιλοσοφία, εάν το επιμένουν σε αυτό. Η φιλοσοφία πρέπει να είναι στο δρόμο και να χτίζει πολίτες κατά αυτήν.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
Άρα και η πολιτική να κάνει αυτό.
Συμφωνώ μαζί σας, αλλά δέστε ότι ακόμα και στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, μετά τον Σοκράτη, συνέβη ακριβώς αυτό. Δηλαδή ο Πλάτων αποσύρεται από την αγορά, η σχολή του δεν βρίσκεται καν στην πόλη, βρίσκεται εκτός των τοιχών της πόλης, ο ίδιος δεν θα υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία, δεν θα χαρίσει παιδιά στην πόλη και θα θεραπεύσει το φιλοσοφήν ως θεωρία, ως θεώρηση των αναλύωτων, των αιωνίων αληθιών, εκτός πόλης. Και όχι μόνο αυτό, αντιμαχόμενος κιόλας στην πόλη με τις συνέπειες των όσων προασπίζεται και θεμελιώνοντας και ένα εν τέλει πολιτικό πρόταγμα βαθύτατα αντιδημοκρατικό. Μετά έρχεται ο Αριστοτέλης, ο οποίος δεν είναι μεν αντιδημοκράτης, αλλά ο οποίος είναι επιστήμονας, εξίσου αποστοσιοποιημένος από αυτά που συμβαίνουν στην πόλη, και θα πρέπει μετά να επιστρέψουμε στο Σοκράτη κατά κάποιον τρόπο δια της πλαγίου, μέσω των κοινικών φιλοσόφων που συνεχίζουν ριζικά τον ρόλο του εντός της πόλης, ή των ελληνιστικών σχολών που είναι μεν λιγότερο πολιτικές υπό μία έννοια, αλλά από την άλλη είναι πολύ πιο άμεσες όσον αφορά την τέχνη του βίου. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι θεραπεύουν το φιλοσοφήν με αυτήν την αντίληψη έχουν ρίσματα στην ιστορία της φιλοσοφίας για κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν υπερασπίζομαι δηλαδή αυτή τη στιγμή
τα απομονωτικά παραδείγματα.
Ναι, δεν υπερασπίζομαι αυτή τη στιγμή το φιλοσοφήν που εγώ θεραπεύω ως το αυθεντικό φιλοσοφήν. Το φιλοσοφήν που εγώ επιλέγω και έχει ρίσματα σε αυτή την παράδοση. Είναι μια παράδοση στην οποία περιλαμβάνεται ο Καστοριάδης, ο Φουκώ, η Άρε, ο Μάρξ που αναφέρατε. Αυτή είναι η δική μου παράδοση του φιλοσοφήν. Αλλά δεν είναι η παράδοση για άλλους.
Προφανώς.
Χάιντεγκερ, ας πούμε, αποσύρθηκε. Ο Βίτκενστάιν δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την πολιτική. Είναι άλλα φιλοσοφικά ρεύματα τα οποία δεν θέλουν να τοποθετηθούν επί του πολιτικού, επί του κοινωνικού ιστορικού. Δεν είναι το δικό μου φιλοσοφία. It's not my cup of tea, αν μπορώ να το πω ελληνικά.
Απλά όταν γίνεται μια συζήτηση η οποία πρέπει να έχει ένα πλαίσιο και να έχει και μια στόχευση. Όταν συζητάνε δύο άνθρωποι δεν αναπαράγουν απλώς αυτό το οποίο κάνουν, άρα αναζητούν κάποιες λύσεις ή κάποιες προτάσεις για λύσεις. Λύσεις κατά την κρίση τους. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις για λύσεις κατά άλλες κρίσεις που μπορεί να διαφοροποιούνται. Αλλά όλοι θα πρέπει να προτείνουν κάτι για να λύνεται κάτι. Δεν μπορεί να μην προτείνουν τίποτα και για να μην λύνεται τίποτα και απλά να διαπιστώνουμε. Γι' αυτό επιμένω πάντα στα εργαλεία με τα οποία μπορεί να διαχειριστεί κανείς την κοινωνία και την προοπτική της. Έχει τέτοια εργαλεία η σημερινή κοινωνία? Να το θέσω διαφορετικά. Και ποια είναι αυτά? Δηλαδή αυτονομείται η τεχνολογία και δημιουργεί μοντέλα διαβίωσης και μοντέλα ύπαρξης και συνύπαρξης. Διαφορετικά από αυτά που ξέραμε. Μερικούς τους τρομάζει αυτό. Κάποιοι άλλοι λένε ωραία είναι. Πατάω ένα κουμπί και τελειώνω τα προβλήματά μου όλα. Και εκεί επαφίομαι και είμαι μια χαρά. Σ' άλλον δεν αρκεί αυτό. Δεν του αρκεί να πατάει ένα κουμπί και απλά να αναπνέει τον αέρα και να έχει γύρω του 10 πράγματα, αλλά θέλει να είναι ένα ενεργό πρόσωπο, ένα ενεργό υποκείμενο, το οποίο σκέφτεται, κρίνει και αποφασίζει αυτό αντί για άλλους. Πάντα υπήρχε αυτή η διάκριση, έτσι δεν είναι? Εμείς είμαστε με τους δεύτερους. Και όταν λέω εμείς, εννοώ ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος. Οι άλλοι είναι με τους άλλους. Πάντα υπάρχει ένας διαγωνισμός τέτοιος. Υπάρχει λοιπόν εργαλείο το οποίο να διευκολύνει τους σκεπτόμενους απέναντι σε αυτή την εξέλιξη, ή σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και τελειώνει η ιστορία? Το ερώτημα απευθύνεται και στους φιλοσόφους ως σκεπτόμενους και συγκροτούνται συστήματα σκέψης, άρα και διαβίωσης και βίου, και στους πολιτικούς ταυτόσημα και ταυτόχρονα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν θέλω να τους διακρίνω και να τους απομακρύνω τον μεν από τον δε. Θέλω να είναι ή δυνατόν και στο ίδιο πρόσωπο.
πρώτα απ' όλα θα ήθελα να διασαφηνίσω λίγο ότι δεν αντιλαμβάνομαι την εξέλιξη, την εξεικόνηση της κοινωνίας ως κάτι εγγενώς αρνητικό. Εάν η στάση μου μοιάζει να είναι επιφυλακτική, είναι διότι είναι κριτική και είναι κριτική επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν άκρητα χωρίς να σκεφτούν τις συνέπειες, τις τεχνικές εξελίξεις στην καθημερινότητά τους.
Ναι.
Αυτό που θα ήθελα λοιπόν είναι να αξιοποιήσουμε τις τεχνικές εξελίξεις με έναν τρόπο που να μην διακινδυνεύεται πρώτα απ' όλα η ανθρωπινότητά μας και δεύτερον να εμβαθύνεται η δημοκρατία όπως την βιώνουμε προς το παρόν. Mm. Αυτό μπορεί να είναι εφικτό. Δόγου χάρη. Θα μπορούσε κανείς σε αυτό που είπα νωρίτερα, την απορία της πολιτικής να διαχειριστεί ταυτόχρονα το καθημερινό και να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα, να αντιτείνει ότι σε ό,τι αφορά ζητήματα δημόσιας διοίκησης του τύπου πού θα χτιστεί ένα ξενοδοχείο, πώς θα πλειοδοτηθεί ένα δημόσιο έργο, πώς θα ανοιχθεί μια εθνική οδός και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής, όλα αυτά θα μπορούν να γίνονται από αλγορίθμους. Δηλαδή ήδη τώρα έχουμε ένα επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης που τέτοιες διαδικασίες λήψης, διαβούλευση και αποφάσεων καθαρά τεχνοκρατικές θα μπορούσε να τις φέρει εις πέρας. Και μάλιστα να τις φέρει εις πέρας με έναν τρόπο αμερόληπτο. Δεν μπορείς να εξαγοράσεις έναν αλγόριθμο, δηλαδή το που θα ανοίξει ένα πανεπιστημιακό τμήμα ή το που θα τοποθετηθεί ένα στρατόπεδο, μπορεί να υπολογιστεί με βάση συγκεκριμένα δεδομένα. Την κατάσταση των συνόρων, τον πληθυσμό μιας πόλης και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής.
Ναι, είναι τα δεδομένα που θα το έχει τροφοδοτήσει όμως τον αλγόριθμο.
Ακριβώς. Αυτά τα δεδομένα. Ναι,
εσύ το κάνεις αυτό, ο άνθρωπος δηλαδή.
Σαφέστατα.
Ο κατασκευαστής.
Σαφέστατα.
Άρα είναι πολιτική δράση και απόφαση. Σαφέστατα αυτή. Αυτό είναι.
Σαφέστατα και αυτή είναι πολιτική δράση και απόφαση. Απλώς νομίζω ότι υπάρχουν στα πολιτικά ζητήματα υπάρχει συγχρόνως και μια τεχνοκρατική διάσταση.
Ναι, βεβαίως. Γιατί να μην υπάρχει.
Αυτή λοιπόν την τεχνοκρατική διάσταση προς εξοικονόμηση χρόνου και πόρων γενικότερα μπορούμε να την εκχωρήσουμε σε αλγορίθμους, τον οποίο την επίβλεψη θα έχουμε εμείς.
Ναι.
Κατά αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομούνταν χρόνο.
Ωραία.
Αντίστοιχα στη δικαιοσύνη θα μπορούσε ένα μέρος της εκδίκασης υποθέσεων να τίθεται επίσης σε αλγορίθμους. Mm. Στην παρούσα φάση όταν αυτό έγινε φάνηκε ότι υπήρχαν προκαταλήψεις των αλγορίθμων που οφειλόταν σε λανθασμένο προγραμματισμό, δηλαδή προκαταλήψεις των προγραμματιστών πέρασαν και στους αλγορίθμους. Mm-hmm. Αυτό όμως σε δεύτερη φάση θα μπορούσε να βελτιωθεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις ψηφιακές τεχνολογίες ούτως ώστε η δημοκρατία μας που τη χαρακτήρισα νωρίτερα αναλογική να γίνει ψηφιακή. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων την μορφή μιας ψηφιακής δημοκρατίας, αλλά η δημοκρατία θα πρέπει να γίνει ψηφιακή, γιατί αν παραμείνει αναλογική, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή τη συνθήκη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η δυσκολία είναι ότι οι περισσότεροι θεσμοί μας είναι αναλογικοί, αλλά ο τρόπος ζωής και τα ζητήματα που τίθενται σε αυτόν είναι ψηφιακά. Mm. Να γίνω πιο συγκεκριμένος.
Ναι.
Όσον αφορά την αναλογική δημοκρατία μας, παλαιότερα υπήρχε ένα ζήτημα μεταξύ της άμεσης δημοκρατίας και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Το ζήτημα αυτό επιλύθηκε στην εωτερικότητα και ουσιαστικά καθιστά και την ειδοποιώ διαφορά μεταξύ νεωτερικότητας και αρχαιότητας, που είναι ότι η νεωτερικότητα από την Αμερικανική Επανάσταση και εφεξής τάχθηκε υπέρ της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Δηλαδή με βάση την εμπειρία της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας, τους δημαγωγούς, τον εκφυλισμό της δημόσιας σφαίρας και όλους τους κινδύνους που αυτά συνεπάγονταν, οι πατέρες του Αμερικανικού Έθνους, οι ιδρυτές πατέρες, αποφάσισαν, αρχαιογνώστες όλοι τους, να επιλέξουν μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία, κινούμενοι στην πρόταση του Αριστοτέλη. Δηλαδή, ο Αριστοτέλης προέτεινε ως ιδανικό πολίτευμα εκείνο το οποίο θα συνδύαζε τα προτερήματα των τριών υπαρκτών πολιτευμάτων, ούτως ώστε να ισοσκελιστούν οι κίνδυνοι. Πρότεινε λοιπόν να υπάρχει από τη δημοκρατία η διαβούλευση του Δήμου, από την αριστοκρατία ένα συμβούλιο των Αρίστων και από τη μοναρχία να υπάρχει ένας ηγέτης. Το αμερικανικό πολίτευμα έχει λοιπόν τον πρόεδρο, έχει την γερουσία και την βουλή των αντιπροσώπων. Ένα από τα θεμελιώδη επιχειρήματα ενάντια στην άμεση δημοκρατία ήταν τότε ότι είναι ανέφικτη. Είναι ανέφικτο να συγκεντρώσεις όλους τους πολίτες μιας χώρας και να διαβουλευτείς για οτιδήποτε. Και επίσης είναι ανέφικτο ακόμα και αν τους έχεις σε επιμέρους διαβουλεύσεις, τα περίφημα town hall meetings Αμερικανικής Επανάστασης, να τους συντονίσεις για να λάβεις μια απόσταση. Σήμερα όμως διαδικασίες αμεσοδημοκρατικής λήψης αποφάσεων είναι εφικτές. Μπορούμε και μέσω του κινητού μας να τοποθετηθούμε σε διάφορα ζητήματα. Προσοχή σε αυτό το σημείο. Δεν επουδενή εξειδανικεύω την άμεση δημοκρατία στην ψηφιακή της μορφή ως φενάκι για οτιδήποτε και επιπλέον υπάρχουν και πάρα πολλές διαφορετικές μορφές ψηφιακής δημοκρατίας. Ωστόσο, η ψηφιακή δημοκρατία με την αμεσότερη συμμετοχή των πολιτών, με τη δυνατότητα ανάκλησης, άμεσης ανάκλησης των όποιων εκπροσώπων μας, δεν μπορεί να ψηφίζουμε για το ποιος θα αποχωρήσει από ένα παιχνίδι reality και να μην μπορούμε να ψηφίζουμε να αποχωρήσει ένας αντιπρόσωπος. Η δυνατότητα κλήρωσης αντιπροσώπων, η κλήρωσης σε αξιώματα, όλα αυτά τεχνικά είναι εφικτά και θα είναι συστατικά μιας ψηφιακής δημοκρατίας. Η συγκεκριμένη μορφή ψηφιακής δημοκρατίας, αν θα είναι αυτό που λένε στη Γερμανία, ας πούμε, ρευστή δημοκρατία, liquid democracy, ή αν θα είναι άλλο, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αλλά το ότι θα βαθμιαία ξεκινήσει μια συζήτηση για το πώς η δημοκρατία θα περάσει σε μια ψηφιακή μορφή, αυτό το θεωρώ και αναγκαίο, αλλά και υπό μία είναι αναπόφευκτο. Και νομίζω ότι και οι παραδοσιακές πολιτικές αντιλήψεις, οι συντηρητικοί, οι σοσιαλδημοκράτες, οι φιλελεύθεροι, οι αριστεροί, θα βρούνε και θα προτείνουν αντίστοιχες μορφές ψηφιακές δημοκρατίας, τις οποίες με κάποιον τρόπο θα προσπαθήσουν να τις καταστήσουν συμβατές με τις πολιτικές τους πεπιθήσεις. Αλλά αυτό είναι το πιο συγκεκριμένο που θα μπορούσα να σας πω.
Καταρχάς να θυμίσω ότι μιλάμε με τον κύριο Θεοφάνη Τάση με αφορμή τα δύο τελευταία του βιβλία, η επιμέλεια αυτού στην εικονιστική κοινωνία το πρώτο και ψηφιακός ανθρωπισμός, εικονιστικό υποκείμενο και τεχνητή νοημοσύνη το δεύτερο. Τα έχουμε λίγο μιξάρει τα θέματα, γιατί νομίζω ότι το ένα είναι και συνέχεια του άλλου άλλωστε, έτσι δεν είναι?
Θα έλεγα ότι ο ψηφιακός ανθρωπισμός είναι η εφαρμογή των θεωρητικών θέσεων της επιμέλειας αυτού στην κοινωνία.
Ακριβώς.
Συγκεκριμένη εφαρμογή σε ζητήματα που διαπιστώσαμε την τελευταία δεκαετία.
Ακριβώς. Και βεβαίως παραμένει ανοιχτό το ερώτημα της διαχείρισης όλης αυτής της κατάστασης, διότι στο παράδειγμα που αναφέρατε πριν, κύριε Τάση, ότι η ψηφιακή δημοκρατία μπορεί να δώσει και κάποια χαρακτηριστικά αμεσοδημοκρατίας, τη δυνατότητα. Άρα μπορεί να έχει και κάτι καλό. Εάν αυτό το πάρουμε της μετρητής και οι διαδικασίες με τις οποίες συμμετέχουμε είναι πάντα ψηφιακές, θα μπορέσει να διατηρηθεί η κριτική στάση του κάθε υποκειμένου, ώστε την ώρα που πατάει το κουμπί κατά μόνας να εγγυάται ότι κάτι, ότι αυτό το πάτημα του κουμπιού προέρχεται από τη δική του κριτική σκέψη και όχι από τον επιβεβλημένο κομφορμισμό του κεντρικού ιστού. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
Ναι, όχι, δεν υπάρχει, αλλά το ίδιο ισχύει και
όσον αφορά... Αν δεν υπάρχει, τότε δεν έχουμε καμία δικλίδα ασφαλείας.
Μα και στην κάλπη το ίδιο ισχύει.
Δεν είναι το ίδιο.
Το ίδιο ισχύει. Τη στιγμή που ρίχνει κανείς την ψήφο του μία φορά κάθε 4 χρόνια για να επιλέξει τον αντιπρόσωπό του, έχει δεχθεί χιλιάδες διαφημίσεις, έχει δει καταχωρήσεις στο Facebook, στο Instagram. Δεν υπάρχει ένας ιδεώδης πολίτης και ούτε υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να εγγυηθούν.
Ο χρόνος παίζει κάποιο ρόλο σε αυτά όλα που συζητάμε? Ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου δηλαδή παίζει κάποιο ρόλο για το αν μπορώ να σκεφτώ, αν μου δημιουργείται το πλαίσιο για να σκεφτώ ή όχι? Εάν δηλαδή πρέπει να κάνω μια κίνηση τώρα, είναι το ίδιο με το αν θα πρέπει να μπω σε μια διαδικασία χρονικά παρατεταμένη ώστε να κάνω το ίδιο πράγμα?
Κοιτάξτε, για να το συγκεκριμενοποιήσω, εάν και εγώ ως φιλόσοφος δεν θα έπρεπε να συγκεκριμενοποιώ, αλλά προς χάρη της κουβέντας, εάν λόγου χάρη έχουμε μια ψηφιακή εφαρμογή στο κινητό μας, η οποία μας επιτρέπει να αποφασίζουμε πρώτον για ζητήματα της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανήκουμε και δεύτερον για ζητήματα εθνικά, αυτό σημαίνει ότι αν εγώ κατοικώ λόγω χάρη στην Κυψέλη, δεν θα αποφασίσω για κάτι που αφορά την ίδρυυση της Θεσσαλονίκης ή ας πούμε την Μακεδονία. Τότε μπορώ να φανταστώ ένα σχήμα όπου μου ζητείτε να ψηφίσω, εάν θέλω να ψηφίσω, είτε εντός 24 ώρου, είτε εντός 48 ώρου, είτε και εντός ακόμη μιας εβδομάδας. Που σημαίνει ότι εγώ σε αυτό το χρονικό διάστημα που θα μου δίδεται, θα έχω τον χρόνο να σκεφτώ στο συγκεκριμένο ζήτημα τι επιλέγω να ψηφίσω. Και μπορώ επίσης να φανταστώ ότι θα μου παρέχονται και κάποιες πληροφορίες, κάποια τεχνοκρατικά δεδομένα για το συγκεκριμένο ζήτημα στο οποίο καλούμαι να αποφασίσω και από την εφαρμογή. Αυτό δεν αποκλείω να το ψάξω και μόνο, προφανώς και μπορώ να το κάνω αυτό. Αλλά η εφαρμογή θα μου δίνει κάποια δεδομένα, π.χ. κάποια κόστη κατασκευής, εάν αυτό αφορά λόγου χάρη το να φτιαχτεί ένα αεροδρόμιο στη γειτονιά μου ή οτιδήποτε. Οπότε χρόνος για να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε θα υπάρχει. Το ζήτημα είναι άλλο. Το ζήτημα είναι ότι ο ανθρωπότυπος που διαμορφώνεται τώρα είναι ένας ανθρωπότυπος ο οποίος αποσπάται, διασπάται η προσοχή του πάρα πολύ εύκολα. Ο οποίος δεν επιθυμεί να σκεφτεί. Ο οποίος δεν επιθυμεί να συμμετέχει. Ναι, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται.
Μα γι' αυτό συζητάμε. Αυτό δηλαδή, εάν δεν συνέβαινε αυτό που λέτε, δεν θα συζητάγαμε αυτή τη στιγμή. Ναι, ούτε εσείς θα γράφατε τα βιβλία που γράφετε.
Αυτό δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα επιληθεί αυτομάτως από την χρήση των ψηφιακών μέσων. Τα ψηφιακά μέσα μπορούν να προσφέρουν τις δυνατότητες και ενδεχομένως να συνεισφέρουν βαθμία σε μια αλλαγή στάσης και σε μια αύξηση ενδιαφέροντος.
Σε κάνουν πιο οκνό πνευματικά τα τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα. Σε κάνουν πιο οκνό πνευματικά.
Από ό,τι φαίνεται, ναι. Τους περισσότερους ανθρώπους
ναι.
Γιατί... εάν δούμε από τη συμπεριφορά των περισσότερων ανθρώπων τι παρακολουθούν στο YouTube, εάν παρακολουθούν δηλαδή π.χ. συνεντεύξεις του Φουκώ ή του Καστοριάδη ή ξεναγείς στο Μουσείο του Λούβρου από τη μία ή βίντεο με γατάκια, σκυλάκια από την άλλη, θα δούμε ότι η συντριπτική πλευρά των ανθρώπων επιλέγει το δεύτερο. Ενώ δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε πρόσβαση στα μουσεία του πλανήτη, θα δούμε πράγματα ευτελέστερα. Ναι. Αυτό ίσχυε σε κάθε εποχή, αλλά τώρα γίνεται
πιο εύκολο,
πιο εμφανές
και πιο δελαστικό.
Και έχει και πιο βαρύνουσες συνέπειες. Δυστυχώς αυτή είναι η συνθήκη όμως.
Ναι, okay. Εντάξει, αυτή ενδεχομένως είναι και μια διαφορά ριζική μεταξύ των ανθρώπων με αυτόν που λέει ότι δυστυχώς αυτή είναι η συνθήκη και με έναν άλλον που λέει πάνω σε αυτό το δυστυχώς αυτή είναι η συνθήκη εγώ πρέπει να δράσω.
Ναι, αυτό προσπαθώ να κάνω, γι' αυτό και γράφω δηλαδή. Αλλά κοιτάξτε, νομίζω ότι...
και να δράσω μέσω της πολιτικής και της εκπαίδευσης για να ολοκληρώσω.
Ναι, ναι, γι' αυτό και θεωρώ ότι οι φιλόσοφοι όποτε καλούνται και τους προσφέρεται η δυνατότητα να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση είτε μέσω μια στήλη σε μια εφημερίδα είτε μιλώντας ακόμη και σε κάποιον πολιτικό χώρο θα έπρεπε να το κάνουν.
Ενδεχομένως θα έπρεπε οι φιλόσοφοι και όλοι οι σκεπτόμενοι, γιατί δεν είναι όλοι οι σκεπτόμενοι φιλόσοφοι, προφανώς.
Υπό μία έννοια, όλοι οι σκεπτόμενοι είναι φιλόσοφοι και φιλοσοφούν, αλλά στην κουβέντα μας όταν μιλάμε για φιλοσόφους, αναφερόμαστε σε μια επαγγελματική συντεχνία, δηλαδή αναφερόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει φιλοσοφία, έχουν πτυχίο φιλοσοφία, βιοπορίζονται θεραπεύοντας το φιλοσοφείο.
Και όχι μόνο αυτό.
Αντίστοιχα με τους κοινωνιολόγους, τους πολιτικούς επιστήμονες και όλες τις άλλες ειδικότητες.
Όχι μόνο αυτό, αλλά φιλόσοφος είναι αυτός ο οποίος συγκροτεί και ένα σύστημα. Δεν είναι φιλόσοφος αυτός ο οποίος γνωρίζει απλώς τα συστήματα των άλλων. Αυτός είναι ιστορικός της φιλοσοφίας.
Και ο ιστορικός της φιλοσοφίας είναι φιλόσοφος. Δεν θεωρώ ότι για να χαρακτηριστεί κάποιος φιλόσοφος θα πρέπει να έχει μια ρηξικέλευθη συνεισφορά, ότι θα πρέπει να είναι εικονοκλάστης. Διότι άμα ήταν έτσι, θα ήταν φιλόσοφοι μόνο, ξέρω εγώ, ο Χάιντεγκερ, ο Καντ, ο Πλάτων και όλες οι άλλες εκατοντάδες χιλιάδες των συναδέλφων αυτή τη στιγμή δεν θα είχαν αυτοπροσδιορισμό.
Ναι, θα ήταν ιστορική της φιλοσοφίας.
Εντάξει, αλλά αυτό είναι μια ειδική περίπτωση στον χώρο της φιλοσοφίας.
Η εκπαιδευτική της φιλοσοφίας.
Ναι, είναι
δηλαδή διδάσκουν τη φιλοσοφία ως δάσκαλοι.
Ναι, είναι καθηγητές, είναι ιστορικοί, είναι σύμβουλοι σε think tank.
Και σίγουρα αυτό που λέμε είναι φιλοσοφημένος άνθρωπος αυτός. Τώρα ένας σοφός της γειτονιάς, δηλαδή του καφενείου, δεν είναι φιλόσοφος, απλώς έχει μια θυμοσοφία. Σοφία, ας πούμε, την οποία μεταδίδει στους άλλους. Α, μην μπλέξουμε τώρα με αυτό. Θέλω να πω, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να συγκροτούν τη σκέψη τους με ένα τέτοιο τρόπο.
Ναι,
ας πούμε.
Κοιτάξτε, αλλά εμένα με ενδιαφέρει το εξής εδώ. Με ενδιαφέρει να απομυθοποιήσω την έννοια του φιλοσόφου, διότι η μυθοποίησή της οδηγεί σε ένα ιδιάζον καθεστώς αυτολογοκρισίας τους συναδέλφους μου και τους φοιτητές μου, που εν τέλει αποβαίνει εις βάρος της δημιουργίας ενός γνήσιου φιλοσοφήν. Δηλαδή, όπως κάποιος ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως μουσικός, δεν σημαίνει ότι είναι φάμιλος του Johann Sebastian Bach ή του John Coltrane, και όπως κάποιος ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται και είναι ποδοσφαιριστής, δεν είναι φάμιλος του Μέση ή του Ρονάλντο, ναι. Έτσι και κάποιος ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως φιλόσοφος, δεν είναι προφανώς εφάμιλος του Κάντ ή του Πλάτωνα, ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τη φιλοσοφία.
Εντάξει.
Δηλαδή έχει ένα διανοητικό οπλοστάσιο διαφορετικό από του κοινωνιολόγου, του πολιτικού επιστήμονα ή του ανθρωπολόγου. Αυτό εννοώ με τον όρο φιλόσοφο.
Ναι. Το κατάλαβα. Απλώς η γενίκευση του όρου, δηλαδή στον κάθε σκεπτόμενο, τότε ενδεχομένως να θολώνει λίγο τα νερά.
Ναι, εντάξει, απλώς άφησα ένα παράθυρο για να δείξω ότι ο κάθε πολίτης είναι σε θέση να φιλοσοφεί, να σκέπτεται, να αναλύει τις έννοιες.
Θα πρέπει να είναι σε θέση.
Ναι, δεν μπορεί να το κάνει με έναν συστηματικό και επαγγελματικό τρόπο που το κάνουμε εμείς, γιατί έχει και άλλες δουλειές να κάνει στη ζωή του.
Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε αν αυτό έχει κάποια αξία. Δεν έχει καμία αξία το να συμφωνήσουμε, αλλά όταν λέω είναι σημαντικό και συμβολικό το να συμφωνήσουμε, δεν εννοώ οι δυο μας, ότι χρειάζεται η παραμονή της πολιτικής και της εκπαίδευσης σε πρώτο βαθμό και επιλογή. Είτε μιλάμε για την αλογική, είτε μιλάμε για την ψηφιακή εποχή. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια αναγκαιότητα.
Ναι,
καταληκτικά.
Δεν νομίζω θα διαφωνούσε κανείς σε αυτό, καθόλου όχι. Απλά με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό.
Να συμφωνήσουμε στο ότι θα πρέπει πάντα να συνδυάζεται η τεχνολογία με την πολιτική και με την κριτική σκέψη. Με την ουμανιστική εκπαίδευση.
Α, τώρα είπατε τη λέξη κλειδί, την ανθρωπιστική. Ναι, αυτό είναι το ουσιώδες, ναι. Γιατί με την πολιτική.
Σε αυτό μπορούμε, θα πρέπει να συμφωνεί μια κοινωνία.
Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνούσαν, αν και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν επομίζονται το ανθρωπιστικό ιδεώδες. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί που το θεωρούν ξεπερασμένο.
Ναι, το κατάλαβα αυτό το λέτε. Εγώ ρωτάω εσάς.
Εγώ ναι, είμαι σαφέστατα σε αυτή την.
Θεωρείτε δηλαδή ότι ναι, θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκερασμό της ανθρωπιστικής και κριτικής σκέψης και αναπαραγωγής της με την τεχνολογία διαφορετικά θα έχουμε ζητήματα που δεν θα ξέρουμε τι θα τα κάνουμε μεθαύριο.
Πλήρως γι' αυτό και το βιβλίο μου ονομάζεται ψηφιακός ανθρωπισμός. Δηλαδή αυτό είναι το ιδεώδες μου, η ελπίδα μου αν θέλετε.
Ψηφιακός ανθρωπισμός και η επιμέλεια αυτού στην εικονιστική κοινωνία. Στο βιβλίο σας το πρόσφατο, το ψηφιακό ανθρωπισμό, έχουμε πάρα πολλά μικρά κείμενα, κάτω από μια ομπρέλα εισαγωγική, πολλά μικρά κείμενα επικαιρότητας, που σημαίνει ότι είναι μια συλλογή κειμένων που ήδη έχουν γραφτεί σε άλλα μέσα στη διάρκεια της κρίσης, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι κείμενα τα οποία με
το λέω για να ξέρει κάποιος και περί τόνος πρόκειται όσο αφορά τη δομή και τη μέθοδο, γιατί κλείνουμε τώρα την εκπομπή.
Ναι, είναι κείμενα τα οποία ασχολούνται ως επιτοπλίστων με τη μορφή της δημόσιας σφαίρας στην εικονιστική κοινωνία, ναι. Και με θεσμούς όπως η γλώσσα ή με φαινόμενα όπως η αγανάκτηση, η νοσταλγία ή η πολιτική ορθότητα.
Ναι.
Είναι ένα στοχασμός πάνω σε τέτοια ζητήματα υπό το πρίσμα των εννοιών που έχω επεξεργαστεί.
Ναι, και υπό τη σχέση με την καθημερινότητα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, τουλάχιστον για την Ελλάδα, την περίοδο της κρίσης. Ναι. Που σημαίνει ότι είναι και μια πρακτική, ένα πρακτικό διατάφτα της φιλοσοφικής σκέψης την οποία έχετε. Έτσι δεν
ναι,
είναι.
Είναι το πώς μπορούν να εφαρμοστούν εντός εισαγωγικών αυτές οι έννοιες
στην καθημερινότητα, στην πρακτική, σφαίρα, στη δημόσια σφαίρα. Ναι. Γι' αυτό και θα μπορούσε να συζητάει κανείς 150 ώρες ακόμα μαζί σας, διότι θίγεται επιμέρους τέτοια ζητήματα, αν τα πιάναμε δηλαδή γλώσσα, προσφυγικό,
τρομοκρατία
κλπ. Θα θέλαμε 150.
Μια εκπομπή για το καθένα.
Το λέω όμως έτσι. Κλείνοντας, γιατί μείναμε στα μεθοδολογικά περισσότερο, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκέφτεται κάποιος και στην ψηφιακή εποχή και όχι στα επιμέρους τα οποία μπορεί εύκολα να τα βρει αγοράζοντας και διαβάζοντας το βιβλίο. Κύριε Τάση, ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Θεοφάνης Τάσης, ο σημερινός μου καλεσμένος, η εκπομπή που φλά έφτασε στο τέλος, αναφερόμενη σε αυτά τα δύο βιβλία που μας έρχονται από τις εκδόσεις Αρμός. Ο Θεοφάνης Τάσης, λέκτορας φιλοσοφίας στο Alpen Adria Πανεπιστήμιο της Αυστρίας. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και ο Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.